raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. Babarotta olii galchumilleen san nagaya har guyyaan roobii waxabajjii 8:2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa isaanii dabroo jirtu caqasuu jirtan ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii naannoo Ogaden keessatti waraanni Itoophiyaa siviilota ajjeessa jechuudhaan hoogganoonni gosoota naannoo himatan.
Qophiilee teenitaa har'a qabnu keessa ministeerittiin haajaa alaa Ameerikaa ta durii Hillaarii Kiliintan dubartii seenaa Ameerikaa keessatti pireezidaantii ta'uu fi paartii tokko fula buutee dorgomtee moote taateetiin seerumaan jedhu keessa labsuuf deemuuf jiran. Tan irratti maan jettan seerii Itoophiyaan jara biyyi nagaa dhowwuun eegaa jetteet baaftee ittiin hojjechuu jirtu falamaa hedduu uumaa jira. Waan arsanii qopheessinu keessaa tokko oduutta sana tujube.
Itoophiyaa ganda naannoo Ogaden keessatti dilbata darbe waraanni biyyattii siviilota 24 ajjeesuusaa hoogganaan gosa naannoo beekamaan tokko dubbatanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin Mohaammed Sultaan Mohaammed Qaanii akka jedhanitti haleellaa yakka akka fakkaatu jalqabee boodarra dhiiga dhangalaasisee jechuudhaan haala isaa innaa ibsan. Konkolaataa lamatu gashaamoo cinatti daandii irratti wal rukutan. Konkolaataan inni tokko taargaan qabu. Namoonni naamusa hin qabaannee hidhannoo qaban konkolaataa sana qabuudhaan achii kaasuuf ennaa yaalanitti humnootiin nageegumsaa waliin walitti bu'an. Waraanni Itoophiyaa ganda naannoo jiru Jamaa Dubaad kan gashaamoo kibba gama bahaa jiru weeraruudhaan siviilotuma of duratti argan yakkamtoota duraan isaan irratti dhukaasan waliin wal qabsiisuudhaan ajjeesanii jedhan. Jiraattonni naannoo kanneen biroon maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan immoo loltoonni Itoophiyaa ganda sanatti bidda qabsiisanii guban namoonni 10 ta'anis as buuteen dhabamee jira jedhan. Aangawoota Ogaden kan naannoo Somaalee Itoophiyaarraa hanga yoonaa ibsi kennameen jiru. Sudaan shakkamaa caasaa namoota seeraan alaa gara xaaliyaanitti deddeebisanitti hidhata qabu gara xaaliyaanitti erguushee poolisiin xaaliyaan har'a beeksisee jira. Lammii Eertiraa kan ta'e madaanee Yehadego Mariid umriin isaa waggaa 35 yoo ta'u xumura baatii darbe kaartuum keessatti qabame. Namoota sadarkaa addunyaatti seeraan ala namoota deddeebisu himataman jedhaman keessaa waggaa tokkoof kan barbaadamaa ture keessaa madaaneen tokko Mariid. Kanneen kooluugaltoota seeraan ala karaa Liibiyaaf gammoojjii saharaa keessa deddeebisan keessaa isa duraati jechuudhaan poolisiin xaaliyaan ibsa kennee jira. Hojii akkasii Afrikaa keessa qofaatti geggeessa utuu hin taane caasaa namoota seeraan ala deddeebisan kan xaaliyaaniif hamma godaantota bidiruu gara Awurooppaatti geessan koranitti odeeffannoo kennaafii ture. Poolisiin akka jedhanitti bilbilli maqsame kan haasaa Mariid akka mul'isutti namoota Awurooppaa gama kaabaa keessa namoota seeraan ala deddeebisan waliin hariiroo qaba. Lubbuu godaantotaaf dhimma kan hin qabaanne ta'ullee poolisiin beeksisee jira. Namoota madaaneen biyyaa nu baase jedhan keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akkas jechuun ibse. Sudaanii ennaa kaanuu dallaalonni hedduun gara Israa'elitti namoota fuudhanii ennaa ka'an namoota seeraan ala nama deddeebisan sana keessaa tokko madaaneedha jedhe. Humnootiin Sudaan basaasa xaaliyaaniif Biriteen waliin ta'uudhaan Mariidiin arguu danda'aniiru shakkamaa seeraan alaa namoota deddeebisan kana Afrikaa keessatti qabame xaaliyaanii keessatti hidhame keessaa isa duraa ta'ee jira. Qorattoonni tokkummaa mootummoota nuusa jaarraaf dhiittaa mirga namaaf tooftaan geggeessuu isheef Eertiraa yakkanii yakka farra namoomaas geggeessiti jechuudhaan himatanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Komishinaroonni kun akka jedhanitti mootummaan Eertiraa abbaarree yoo ta'u manni murtii walamniif dhaabbatoonni deemokiraatawaan hin jirani. Gabrummaan qabachuu, hidhuu, humnaan dhabamsiisuu fi gochi gara jabinaa dhala namaa irratti akka raawwatamu ibsanii kunis uummata keessatti sodaa uumuuf akkasumas mormitoota siyaasaa ittisuuf ta'uu hubachiisan. Qorattoonni akka jedhanitti biyyattii keessatti tasgabbii fi jireenyi guyya guyyaa itti fufee akka jiru fakkeessuuf lammiiwwan biyya alaa biyyattii keessa jiraniif yookiin uummata gawwamsuuf gaggeeffamu uummanni gawwamuuf hin qabu jedhu. Durataan komishina kanaa akka ta'an Maayik Ismiit VOA'f akka ibsanitti kanneen asmaraa daawwatan hedduun namoota biyya alaa achi jiraatani tuunafin akka ibsanitti haalli jiru isa gabaafamurra addaa jedhu.
Human rights abuses of the type that we describe don't generally
dararaan mirga dhala namaa nuti dubbannu walumaa galaan daandilee asmaraa irratti kan gaggeeffamu miti. Manneen hidhaa guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffama. Mooraa waraanaa keessatti ta'a. Waaltaalee leenjii kan lammiiwwan biyyattii alaa seenuu hin dandeenye keessatti waliigalaan gaggeeffamaa jedhan. Dararuu gudeeduuf ajjeesuun lafa dhoksaatti gaggeeffama ka jedhan Smith. Namoonni 300,000 hanga 400,000 ta'an waggooti darban 25 keessatti tajaajila waraana biyyoolessaa dhuma hin qabne keessatti qabamanii jiru. Carraa biraas hin qaban jedhan. Komishinni kun biyyattii akka hin seenne Eertiraan waan dhorkiteef lammiiwwan Eertiraa biyya alaa keessa jiran waliin gaaffiif deebii gaggeessuun akkasumas barreeffamoota 45,000 isaan dhaqqaban irraa odeeffannoo argataniin kana gabaasuu isaanii dubbatan. Gorsaan pireezidaantii Eertiraa Yemaane Gabraaf gabaasa kana fudhatama dhabsiisaniiru. Gam tokkoof kan looge ogeessotaan kan hin qophoofnee fi dhugaa kan of keessaa hin qabnedha jedhan. Eertiraan waggooti darban 25 dhala namaa irratti yakka hojjatte isa jedhameef ragaan tokko iyyuu hin jiru jedhan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohammed dhimma nageenyaa akkasumas haala baqattoota Somaaliyaa ilaalchisee mari'achuudhaaf pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa waliin wal arganii jiran. Manni mootummaa Keeniyaa, hoogganoonni biyyoota lamaanii Keeniyaa, Somaaliyaa fi UNHCR gidduutti walii galtee mallatteessaniin baqattoota sana gara Somaaliyaatti hojii deebisuu akka itti fufu beeksisaniiru. Pireezidaantichi Somaaliyaa daawwannaa guyyoota 3 Keeniyaa itti geggeessan erga raawwatanii booda gara Somaaliyaatti deebi'anii jiran. Dhumarrattis oduu ispoortii. Dorgommii kubbaa miillaa Ameerikaa Koppaa Ameerikaa jedhan godina Ameerikaa garaa garaatti geggeessaa jiran tapha kallee irratti Ameerikaan Koostariikoo 4-2 mootee jirti. Sora.
Damsiin daqiiqa sagaleessoo irratti keessi buufate. James Jones ammoo Jeremiah Jones jechuun kubbaa damsiin duru buuse daqiiqa 37 irratti goolii jalatti dhiyaateetiin itti cuqqaallate. Bob Wood illeen guddoon turre jalumatti dhiyaateetiin daqiiqa 42 sadii jedha jedhee goolii 8 galfate. Eenyu dhab galaa jedhee Girmay Zuus illeen daqiiqa 87 irratti 4 jedha jedheetiin United States Costa Rica 4-2 moote. Taphisuun kan fakkaate.
Dempsey walks up, takes it, scores! The U.S. leads Dempsey's 50th. For Jones, low shot, goal!
Goolin sun akkan fakkaate. Goolii lammeessuu ammoo Jeremiah Jones tuyyuu kubbaa wal akkaatti kennanii duru buuseetiin damsii duru buusee damsii illeen mimmiliquun mimmiliqeetiin jalbaayeetiin goolii lammeessoo Jones keessa buufate. Ka duru buusan kan daqiiqa 37 irra goolii galfate. Kubbaan inni dhiiti bitaan galte namichi goolii eegammoo mirgatti jige gargalee kubbaa dirree keessa taphattu yookaan ammoo kubbaa goolii keessa taphattu qof keessatti arge. Har'a ammoo Biraazilii fi Heeyitiitti waliin taphata. Akka sadarkaa fiifaatti dandeettiin kubbaa addunyaa fiifaan kennee fi keessumattuu Heeyitiin sadarkaa 71 keessoo irra jirti. Biraazil ammoo dorgommii akkanaatu marroo hedduu moo'uun beekamte. Taatullee Heeyitiin of keessa jirtii jedhanii gaaf Peeruu waliin taphatu kaanillee goolii tokko qofa irratti gale. Biraazil bara hedduu nugus kubbaa miilaa jedhanii faarsaa ba'an taane isuma amma qaxurree taatee xiqqaattee jechuunis jiran yookaan qaxurreetti nyeencitaa yookaan ammoo nyeenca qaxurree taa jedhaniitiin eeguutti jiran. Biraaziliin tun akka durii baanan kaani waan hedduun eeguutti iyyuu hin jiran. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bara 2004 duratti jechuu. Jarmanittu bilkale biyyi tana 7-1 moo akkasuma waamteetu hin beekne. Eegisuun asitti isuma Biraazil akka malee laafaa deemuu jirtu taateef iyyuu waan jarri kun waltolchu. Walumaan ilaala Koppaa Ameerikaan tun dorgommii biyyootii hedduun waliin taphatanii 16 waliin taphachuu jira. Abbaa moo ati dhiyoottuu beekuu dandeenya.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tam cakap sujud tentu radu ni view esakan tafan orang mot. Seri Ethiopia jarbi yenagar uun yokan ammo goli uuma uumun ega jettet imbafte akkumere fujan ne falama heddu uume. Warra tanan himataniitin hida heddu ega chujiru kan hida jirke satoko obbo bekkale garbati fi milo tisani nam heddu serkanan himatan. Serkan irrat mal jettan. Tan irratti Salem Salamon waan qopheessiteet jira jalanne.
Duraan dubbi himaa samayaawii paartii kature Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa muddee bara 2015 kan hidhame yoo ta'u himannaan irratti dhiyaate seera farra shororkeessummaa keeyyata 4 irratti hundaa'uun ture. Yoonaataan wanna Facebook ofi ratti barresse kesa kudatokko akkara gatti ratti diatan wanni mattan se ture kunis motumman Ethiopia akkatti mormi oromia kesa etti qabe ture ilalchise kaqe quture motumman Ethiopia gocha shororka karorsu fi kakasu himata jedu ratti diese baati caamsa kesa abukaton yonatanif dabbatan himanna ratti diate ratti falmudan yonatan yada sammu kesa qabu ibse jedaniru kunimmo mirga heran kenname kan jedan yotaw dimisagaru ilalamun ittifufejira gare mirga dalana maffalmu Amnesty International akajedutti imma yonatan itti himatame Ethiopia ste gutumma Afrika keset wanaddamiti serri shoror kesota himachuf bay yero heddu mormitota siyasa gazette sotaf hawasa sivili kesa hangato kafan qabsi sufitti fayedamu Cameroon, Kenya, Nigeria, Uganda, woggoti dienya kana kesa sera wal fakkata ojirol chanijran yakkalal chatti esu dura yero deraf hidani tursisun hedduminan baratama dufera kunya desata u Amnesty International kesa kuta Afrika bahafi biyoti haragur guddaf director kataan mutoni wanyera ibsaniru
he wasn't charged from December until the beginning of this month
Yonatan baati mudde kaase hanga jalqaba baati darbetti himannan ratti hinniyatin ture samboda himannan ratti diate kakasu karorsu qopesu shiratatuufi gocha shoror kara wachuuf cicca qabaachu kajedu ture jedaniru Ethiopian akabiye kesa jirru Kenya sana jedan yaaddo nagenya qabdi garu Mormitota seran soso an afan qabsisu fitigar garamun sani gari miti jedu Louis Gordon director of legal aka dabat environmental defender law center jedamuti dabati kun ummata biyoti guddata jiran kesa jiran kanne waik lensana no of mirga dalana ma falmu sanif dorsi ser raga usana gargara Gordon akajadanit ser Ethiopia barakuma lama afsagal kes farra shoror kesumma bay garu kayon sa kaduga wambrati jedani amanu
we believe there's ample evidence that it was designed more as a tool to stifle
imamata motumma kannen kara seran murman cunqursuf akka qopai ragana garsisu heddu jira jedan jechonni seira kana kesaka aman ifatau dabun raga kabirati kesuma hi ka shoror kesuma akka tilafaka ames jedan
it's defined in a way that makes it impossible for individuals to know
namonni dunfan sera ka ame hubachu akadanda anitiyo kan sera kana esatta ka cabsan ubachu indandaan kunimmo sera yakkaratti wan gutamu qabu jedame gafatamu kesa tokko amalana ma yakudura attamitti jijjirama amala akkar gamsisun dandaamu beksisuda yokuntai rakko kesa akansenne of eggachuuf gargaara jedaniru amurada mital dabata Auckland Institute jedamu kan California jiruuf director wali galayotan himata yonatan irratti diate itti deenyan qorataniru kan obbo baqqale garba irratti diate walin wal fakkata jedan jalqaba barakuma lamaaf kudatokko kan idaman obbo baqqale garba qorattoota Amnesty walin wal argu saanitif hidaman President in America Barack Obama Ethiopia daawachu duragaru gaddifa manjed
In the course of our research we have seen that there is no real definition of what a real
Qoranna gaggesine kesatti yekki shororka dugumatti malakkate hika garsisu argu hindandeenye jedan mital kannen Facebooki fi marsariti ratti barresan yekki ratti diatu waye hawasumma afdinagde biye kesa wan barresanif yokinimmo fakkenya afkanakka bobakale garba yofudattemmo ummata oromo hoggana lelistumman qamne yokanimmo madalawa ta'u saniti fi jedu umman master plani motumman Ethiopia qopese mormuf dandilera ba'u sanif akka yakkatti tilakame bobakale garba hidamani jedan Gordon ittifufudani serri farashoror ka dunyaratti darara gesisa akajiru wali galamera wanta ef foye uqaba shoror kan uguman ojirra ole lubbu galafate yokan bala hama gesise qofaf serichi hojirra olu qaba jedaniru jechota hikisani na mangalle mormitoota karaa nagaan qabsaa'an irratti hojiirra oolchuunis sirrii miti jedhan. Seerri Itoophiyaa kun garee addaa qorannaa gaggeessu kan tokkummaa mootummootaa afur, Komishina Afrikaa kan waa'ee mirga dhala namaa, garee mirga uummataa akkasumas mootummoota Yuunaayitid Isteetsiif kan Yuunaayitid Kingdam biraa balaaleffannaan isa mudachuunsaa in yaadatamaa jedha gabaasni Saalem Salamoon.
Tammantaan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 ta'uu jirti. Sadiifii jirtanillee garsaan 2:46 deemuu jirti. Amma immoo sirbaa himmuu Girmaa kan dhiyeessanii kenna. Fannee waan afadda barraa taamu caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Hillary Clinton haati warra pirezidaantii Ameerikaa ta durii ganna 8 duratti moo'amee jettee pirezidaant Obaamaa eebbifte dorgommii pirezidaantummaa keessa baate. Amma immoo dorgommii sunitti deebite paartii isii Demokiraat fulaa buuteetiin dorgommii tan moo'ate. Moo'annaa isii tana seerumaan labsuuf ji'a tokkoon duubatti labsaniif taatullee moo'achuun isii mirkaana. Moo'annaa isii tanaan maan jettan? Tanirratti namoonni dubree Oromoota barumsa siyaasaa Ameerikaa baratte seenaa jimjimoo bilbilaan dubbise gara san deebisa.
Baatilee hedduudhaaf eega dura dhaabbannaan jabaan dorgomaa dimokiraatika biraa Bernie Sanders irraa ishee mudate booda Hillary Clinton kaleessa halkan dorgommii kaadhimama pirezidaantummaa akka injifattee fi dimokiraatota bakka bu'uudhaan akka pirezidaantummaaf dorgomuuf jirtu labsatte.
Thanks to you, we've reached a milestone. The first time.
Galanni isiniif haa ta'u kunoo injifannoo guddaa hunda qabeessa irra geenye jirra. Yeroo jalqabaatiif seenaa biyyattii keessatti dubartii paartii guddaa tokko bakka buutee pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomuuf jirti.
Paartii ishee keessaa kan isheen dorgomaa ture kan sooshaalistii dimokiraatawaa ofiin jedhuu fi walcaalmaa galii dhabamsiisuudhaaf eegumsa fayyaa nama hundaa dhaqqabsiisuuf akka qabsaa'u dubbachuu isaatiin lammiiwwan miliyoona hedduu keessumaa dargaggoota Ameerikaa of duukaa hiriirse Saandersiinis galateeffattee jirti Clinton. Dhimmoonni inni wal falmii irratti akkasumas duula filannoo irratti kaase paartii isaaniitiif Ameerikaaf gaarii ta'uu dubbatte. Garuu Clinton injifannoo seena qabeessa kana labsatteeyyuu Saandersan mallee akka isheen dorgomuu itti fufu beeksisee jira. Waa injifannoo Clinton kana ilaalchisee kutaa Illinooy aanaa Vermiliyan keessatti damee eegumsa fayyaa keessaa kan hojjettu ogeettii siyaasaa bulchiisaa durbee seenaa jijimoo haasofsiiseen jira. Seenaan digirii ishee 1ffaadhaaf saayinsii siyaasaa, digirii ishee 2ffaaf immoo bulchiisa uummataaf fayyaa uummataa baratte. Gama hawaasa Oromootiinis falmaa mirga Oromootti hirmaachuu irra tartee daayirektara olaantuu hawaasa Oromoo Chikaagoo turte. Siyaasa Ameerikaa keessatti muuxannoo qabdu akka naaf ibsitu gaafachuu nan jalqabe.
Akka nama politikaa saayinsii baradhee keessattuu ammoo nama politikaa saayinsii keessaa American government nan baradhee. Politikaa Ameerikaa hammam illee ta'uu naaf galaa. Yeroo filannoo Obaamaan fiigusanii kan hin dalagee jedhee achi inni yeroo senator US senator ture of keessa dalagaa ture waa'ee imaalaa immigireeshinaa akkasumas dhimma biyya keessaa adda addaa irrattillee qarqaarsi ta'een dalagaa hin ture. Sana booda ammoo yeroo kaampeen isaa full scale ta'u headquarter irratti qarqaaraan ture, maal akka dalaganii, eessa akka dhaqanii, telefoon akkamitti akka bilbilanii, haala adda addaa kanarratti dalagaa kanarra barsiisaa hin ture.
Waajjira ministirii dhimmaalaa United States keessoo?
Waajjirri ministeerri dhimma alaa kana keessa ammoo foreign affairs keessatti hin dalagee jedhe yeroo sana akkuma beektu bara 2012 jechuu jennaa Hillary Secretary of State jirte jennaa sana akka tasaa ta'e waa'ee Bangaazii, waa'ee Liibiyaa rakkoo irratti uumame keessatti haasaa guddaa waan hin jiruuf walii du'an sanis fidanii news briefingii akkasumas ammoo waa'ee Siriyaa waan adda addaa kanarratti dalagaa ture haasawaa ture hirmaatee kennu walgahii irra taa'eetiin ilaalcha kenna kenninee ilaalcha barattootaa kenninee kan uummanni hin beekne kan keessatti haasawamutu jira dhimma kanarratti hirmaatee dhageeffadhaan ture akkasumas yaada kootillee kennaan ture.
Akka carraa ta'e arra waa'ee Hillary dubbachuuf jirra. Hillaryin amma filannoo amma geggeeffamaa jiru kana keessatti sirnaan beeksisamuudhaan baatu iyyuu dimokiraatota keessaa kan waliin dorgomaa jiru Bernie Sanders injifachuudhaan akka kaadhimamtu ta'uuf deemtu mirkanaawaa jira. Kan akkamitti ilaalta?
Hedduun gammada. Kara tokkoon waa'ee seenaa intala sanaa hoolaattee Chicagootti dhalattee achumatti guddattee jettee achi booda yuunivarsiitii irratti galteetiin heerumte jettee first lady governoraa Arkansaa turte first lady kan Bill Clinton turte. Sana irraallee senatara New Yorkiidhaaf turte bara 2001 hanga bara 2009 jechuudha. Bara 2008 ammoo filannoo fiiddee injifatamte jettee Obaamaadhaan. Sana irraan dabarteetiin bara 2009 hanga bara 2012 Secretary of State turte the highest position. Shamarree jalqabaatiin kara hedduudhaan gochaan hin godhaa turte. Tattaaffiin dubartiidhaaf turte. Voting right kan dhimma dubartii ta'e. Voting right waa'ee ishuu gurraacha kan minorities ta'e. Dalagaan ishee xinqeen irraa jalqabee baay'ee nama aktiivii turte. Namni ishii irra kwaalifaa ta'e hin jiru. Ishiin injifattee arma gahuu fi waa hedduu mul'isee jedha. Inni tokko shamarran xixiqqoodhaa fi namoota keenyaa kanaa fi abdii nuuf kenna. Nutis yoo xaarre sanaa qofa osoo hin ta'e shamarra warra biyya kanaa dhalattu biyya kanaa filannoo mo'atuu ni danda'anii kan jedhu kara hedduudhaan abdii kennite. So filannoon ishii kun historikaalidha. Shamarran kaawwaniidhaa fi taree banaa waan deemtuuf baay'ee gammachuutu natti dhagahama.
Kan Hillaryin dorgomaa jiru Bernie Sanders ammallee injifatamuu hin fudhanne. Kanoo akkamitti ilaalta?
Sanders beektaa baay'ee nama gammachiisee jira. Amma laalcha jettee Bernie Sanders nama senator keessa ture yeroo baay'ee nama dhaaba qabu nama jaallatamu dargaggoon keessattuu baay'ee abdii irratti ka'anii jiru. Haasaa politika dimokiraatik pilaatfoorma irratti haasa'aa jiru kara namni baay'een jaallatu kara dimokiraatik eksaayitii taatu riilii kara progiresiivii dhiibee ni jira. Inni politikaa keessatti hafuuni akka hinjifatamu akkasiin fudhattuun hin beekaa garuu uummata baay'eetu isa duuba jira. Akkasumas ajandaa inni itti amanu ajandaa namoonni miliyoona hedduu isa jala deeman kana pilaatfoormii isii irratti akka isiin fudhattee ajandaa kanatti kaampeen akka gootuuf kanumaaf achi taa'anitti fakkaata nama.
Hillaryin amma kaadhimamtummaaf adabartu ajennu amma mirkanaa'ennaan dubartii kaadhimamtuu pirezidaantummaa ishee jalqabaa ta'uuf deemti jechuudha. Siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaa keessatti jijjiirama maaliif fiduu danda'a?
Jijjiirama hedduu fidee jedha nama tokkoffaa akkuma duratti jedhe biyyuma kana keessattuu biyyuma guddattuu kana keessattiyyuu siiliin gilaas wanni argamne tokkotti kan shamarran potensiyaalii jaraa qaqqabu hamilee jaraa qaqqabu kan cabsa yeroo jalqabaaf jechuudha. Dhiibbaa shamararra jiru kan akkanatti ilaaltee hin garre koofii yemmuu achi jiru cabsee baasee karaa bana jechuudha. Isii qofaaf otoo hin ta'in shamarran kaawwaniif. Shamarran filatamte jechuun ammoo olaaltee jettee mootummaan yookiin organizeeshiin shamaraan adeemuu fi dhiiraan adeemu adda. Baroota 200 dabre kan hanga biyyattiin tun uumamte jalqabeetiin mootummaan Ameerikaa dhiiraan deemaa ture. Amma eega shamarritti dhufe ajandaa addaatti dhufa. Shamarri yoo filatamtu dhimmoon isii irratti ilaaltu dhimmoota akka faamilii waa'ee chaayild keerii waa'ee wuumen helzii waa'ee rakkataa. Walfeerii kanneen irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu daalagiin mootummaa san keessatti ta'u akka durii waa'ee dhimma dhiiraa qofa irratti hin hirmaata. Kanaaf ishuu akkanaatii fi qualified namni isirra beeku shamaras ta'e dhiiras ta'e yeroo kanatti bara 2016 keessatti hin jiru nama.
Mee muuxannoo keettan deebi'a. Yeroo isheen hooggantuu turtetti atachi keessatti intarnii yookaan immoo barattuu muuxannoo argachuudhaaf achi hojjettu turte. Waan irraa argite waan irraa jaallatte maaltu jira yeroo isheen hooggantuu biiroo ati keessa hojjetaa turtetti?
Yeroo nanti dalagaa ture siina sekretarii biseetiin dhimma alaa hajaa alaa kanaa biyyoota hedduu irra deemti asitti ni haasa'anii parmantii nan dalagaa ture isii jalatti dalagaa ture. Wanni nan jaalladhee jedhe isiin baay'ee beektuudha. Obaamaatti advaayis gooti wanna biyyarra jiru otuma miidiyaa hin gadhiin balaa dhufuuf ta'u balama adda addaa warroota biyya alaa kanaan oguu haasa'anii dhufteetiin asitti mari'atte jetti. Akka Obaamaan otoo tolte adeemsa jabaa tokko fudhatullee nama gorsaanii turte. Tarkaanfiinis liidarshiippiinis bulchiinsis jabaadha. Kaawwaniin adda soo ta'uu baate achi dura isaanii hin turre hin beeku. Garuu just baagiraawundii siin laa giraajuweetiidha Yeel Yuunivarsiitiidha nama eebbifame achi kaateetiin kaawunsilii keessa dalagaa turte. Dargaggummaa ishii kaasee nama takkaallee hafuura baafatee miti jiruu ishee cufa nama dalagaa ofiitiin achi geetti malee wanna biraatiin achi hin geenye. So I think leadership best quality qabdi waa'ee dubaraas qabdi waa'ee dhiiraas qabdi giddu galeessa nama gaarii natti fakkaatina.
Gaafa darbitee. Filannoo isa xumuraarratti akka yaadamaa jirutti Doonaald Tiraamp kan Rippaabilikaanii bakka bu'u waliin dorgomuuf deemti. Kanani hin jifatti jettee yaaddaa? Yoo jette maaliif?
Kanani hin jifatti jedhee hin yaadaa. Kan hin jiru naamoo Doonaald Tiraamp baay'ee nama Rippaabilikaanii gammachiisee jira. Excite godhee jira. Kan namni baay'een hin beekne biyya Ameerikaa kana keessatti harki 75 ammas majooritii warra adiidha. Harki 75 kun jennaa. Jahatamummaan iyyuu isaaf vooti godhe inni ni hinjifata. Warroonni isa gammachiisee jira warroota baadiyyaa keessaa warroota immigireetii hin jaalanne warroota mootummaan Ameerikaa adeemsi isaa ittiin tolle warroota kanatu isa duuba jira warroota kanatu isa filuuf deemuu jira. Isiin maaf mootii honaan jette kwaalifikeeshina gaafa dibeetiin dhufu yogguu isteeji sanarra dhufanii gaafii gaafatamanii inni barumsaa isittiin dhiyaatu hin beeku. Namoota aare hedduudhaa fi waan gatii dhugaa dubbatuuti nama kijiba dhoksee fakkeessu miti tippikaa poolitishaanii miti galee poolitishaanii yeroo bara kan jibbamanii fi wanna namni dhagahu barbaadu sitti dubbatani achi duuba deebi'anii ammoo kama barbaadan godhani namni kana jibbe inni nama akkasiiti miti nama dhugaa dubbatu kanaafiyyuu hamaas ta'ee gaariis ta'ee wanna inni godhu nin beeknaa ni amannaa kanaaf duuba deemnaa jedhan. Garuu haalichi dalagaa kanaa pirezidantiin isa kompileksiidha. Hojii baay'ee jabaadha. Hojii gootummaadhaan yookiin dhugaa dubbataniitiif hin jifatanii miti. Ameerikaan tun dhuguma akaraa irra jirtu kana addunyaa kana dursitee maraafiyyuu karaa bantee maraafiyyuu abbaa taatee yoo itti fufne ka jedhanii akkasumas immoo dargaggoonnii fi warri baratanii fi warri shamaraatiif warri immigireetii parsantii 30 jalatti harri kuni isii waan itti amananii fi. Beekumsa isiitii fi akkasumas immoo eksperiyensii isiin keessa dabarte kana waan mul'istuuf isteeji sana irratti yeroo Noveembariin dhufe dibeetii irratti waan ajjeessuuf uummanni kun parsantiin 70 siin jedhe kun walakkaaniyyuu wogguu ijoollee ofiitiinii fi haadha manaa ofii yookiin ollaa ofii arganii achiin ni jijjiiru ammas oolredii jijjiiraa jiru jedha garuu gatii. Parsantiin guddaa nama kanatti amananii jiruu fi warroonni isaa vootii godhaa jiru asiin dura godhanii hin beekne waan ta'eef shiggana sochaa gargaaruu dhumarra eksperiyensii fi barnootaa fi ni qabdi kanaaf ni miidhifatti jedhee amanaan.
Ogeetti siyaasaa bulchiisa uummataa durbee seenaa jijimoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsa.
Galatoomaa ture.
Qophiteen fixachuu jirraa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiteen waan hedduurraa caqasuu dandeettannaa naayilsaatirraa televizyiinirraa jechuu qophii ammaa dabruu jirtu tana halkan saatii 5 fudhakka saatii 6 naayilsaatirraa caqasuu dandeettanii mitirbaandii irratti ammoo mitirbaandii 19:22-25 irratti isinii UK Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi jirtan bilbilaati qophiteen bilbilaan caqasuu dandeettanii marsa intarneetii keenyarra ilaaluu dandeettan 2255994 bilbil keenyachuu ekstenshinuu kan dameen afaan oromooti san dabarsitu 13 twiiterii qophiteen ilaaluu dandeettanii afaan oromoo voanews.com imelikenna horn@voanews.lena mo imelikenka facebook tifik imelikan jechu yatqabdanu barresanu bilbilagam kenna naga kesnu bula kopi boriti wala garra am sagan tafan marajal gam